VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Jumat 23 Juni 2023. Bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Tanpa terasa, kita telah menjelang akhir pekan lagi. Kira-kira aktivitas apa saja yang sudah disiapkan untuk mengisi hari libur Anda? Apapun aktivitas Anda, kami di sini berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Menemani Anda malam hari ini, redaksi VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya yang telah kami siapkan adalah Biden dan Modi menolak kritik tentang kondisi HAM dan demokrasi di India. Zelensky peringatkan tentang serangan Rusia terhadap PLTN Ukraina. Malaysia akan ambil tindakan hukum terhadap Meta terkait konten berbahaya. Arif Budiman yang menyusun siaran malam ini telah menyiapkan berbagai laporan menarik dan berikut cuplikannya.
Sulit menjawab itu. Saya juga tidak berani mengambil kesimpulan apakah kita maafkan atau lupa. Kalau di dalam sejarah kita, itu di dalam historiografi kita, misalnya mengenai Jukunianpu, Romusa itu ya jarang ya dibahas. Jukunianpu terutama ya.
We won't hesitate to call out areas where we disagree.
Kami tidak akan ragu untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kami setujui atau terus terang tentang beberapa perbedaan ini. Tentu saja salah satu bidang yang telah dijelaskan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri adalah perbedaan antara demokrasi dan otokrasi.
Namun sebelum semua itu, jangan lewatkan berita dunia terbaru bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Presiden Amerika Joe Biden menggarisbawahi kekuatan hubungan Amerika-India saat dia menyambut Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Kamis di Gedung Putih.
I've long believed that the relationship between the United States and India
Saya sudah lama percaya bahwa hubungan antara Amerika dan India akan menjadi salah satu hubungan paling menentukan pada abad ke-21, kata Biden. Modi menggemakan sentimen tersebut dengan mengatakan tatanan dunia baru sedang terbentuk.
Ek naya roop le raha hai. Is kalkhand mein Bharat aur Amerika ki mitrata.
Dalam periode ini, persahabatan antara India dan Amerika akan berperan penting dalam meningkatkan kekuatan seluruh dunia, ujarnya. Negara terpadat di dunia itu kini dirayu oleh Amerika yang tengah menghadapi konflik dengan Rusia dan meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Para kritikus mengatakan Washington melakukannya dengan mengorbankan hak asasi manusia, klaim yang ditolak Biden. Dia meyakini salah satu alasan mendasar bahwa hubungan Amerika-Tiongkok tidak sama dengan hubungan Amerika-India adalah karena ada rasa saling menghormati yang luar biasa dan karena baik Amerika maupun India adalah negara demokrasi. Modi mengatakan India dan Amerika keduanya negara demokrasi. Demokrasi ada dalam DNA kita. Demokrasi yang mendalam adalah semangat kita. Demokrasi mengalir dalam nadi kita, katanya. Kamis malam, Perdana Menteri India itu dijamu dalam acara makan malam kenegaraan yang menyajikan hidangan vegetarian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Kamis mengatakan dia yakin Rusia mungkin sedang mempersiapkan serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina, fasilitas nuklir terbesar di Eropa. Pengosongan sepenuhnya PLTN Zaporizhia adalah suatu keharusan, katanya dalam pidato hariannya. Siapapun yang menutup mata terhadap pendudukan Rusia atas fasilitas semacam itu sebenarnya berkontribusi tidak hanya pada kejahatan Rusia, tetapi juga pada teror secara umum, tambahnya. Zelensky memperingatkan tentang konsekuensi mengerikan dari serangan semacam itu. Jelas radiasi tidak menanyakan siapa yang netral dan dapat menjangkau siapa saja di dunia ini, kata pemimpin Ukraina itu. Para pejabat Rusia mengatakan Kamis bahwa serangan udara oleh pasukan Ukraina telah merusak jembatan yang menghubungkan semenanjung Crimea ke wilayah Kherson di Ukraina Selatan. Jembatan Congar adalah salah satu dari sedikit rute yang digunakan pasukan Rusia untuk pergerakan antara Crimea dan bagian lain Ukraina di bawah kendali Rusia. Malaysia pada hari Jumat mengatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan induk Facebook Meta Platforms karena tidak menghapus posting-posting yang tidak diinginkan. Tindakan terkuat yang diambil negara tersebut hingga saat ini terkait konten semacam itu. Pemilihan nasional tahun lalu yang diperebutkan dengan ketat telah menyebabkan peningkatan ketegangan etnis dan sejak berkuasa pada bulan November, pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mengekang apa yang disebutnya posting provokatif yang menyentuh ras dan agama. Facebook baru-baru ini dibanjiri oleh sejumlah besar konten yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan ras, royalti, agama, pencemaran nama baik, peniruan identitas, perjudian online, dan iklan penipuan, kata Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam sebuah pernyataannya. Komisi itu juga mengatakan Meta telah gagal mengambil tindakan yang memadai, meskipun badan itu telah berulang kali memintanya. Kelima orang di dalam kapal selam mini yang hilang di dekat bangkai kapal Titanic tewas kemungkinan dalam sekejap ketika kapal mereka mengalami apa yang dikatakan oleh penjaga pantai Amerika pada hari Kamis sebagai ledakan bencana di kedalaman laut. Pengumuman suram itu mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan multinasional yang memikat dunia sejak kapal wisata kecil itu menghilang di Atlantik Utara 4 hari sebelumnya. Laksamana muda John Mauger mengatakan kepada para wartawan di Boston bahwa analisis menunjukkan puing-puing yang ditemukan di dasar laut 500 meter dari bangkai haluan Titanic yang dianggap konsisten dengan ledakan ruang tekanan kapal selam. Atas nama penjaga pantai Amerika Serikat dan seluruh komando, Mandu terpadu, saya menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga-keluarga bersangkutan, kata Mauger. Di dalam kapal selam mini itu ada penjelajah Inggris Hamish Harding, ahli kapal selam Prancis Paul Henry, Narshlet, taipan Pakistan Inggris Shahzada Dawood dan putranya Suleiman, dan Stockton Rush, CEO operator kapal selam Ocean Gate Expeditions. Penjaga pantai Amerika mengumumkan Kamis pagi bahwa robot bawah air telah menemukan ladang puing di area pencarian itu. Pihak berwenang mengatakan mereka kemudian mengetahui potongan-potongan itu termasuk kerucut ekor kapal selam dan ujung depan dan belakang lambung tekanannya. Puluhan ribu orang berlindung di kamp-kamp bantuan yang dikelola pemerintah saat hujan deras mengguyur desa-desa di timur laut India. Dan satu orang dilaporkan tewas akibat banjir minggu ini, kata sebuah badan bantuan pemerintah hari Jumat. Negara bagian Assam dalam siaga merah dan bersiap menghadapi lebih banyak hujan akhir pekan ini. Pihak berwenang Assam telah mengevakuasi orang-orang di daerah-daerah dataran rendah. Hampir 14 ribu orang saat ini tinggal di 83 kamp bantuan yang dioperasikan oleh pemerintah negara bagian Assam di 20 dari 30 distrik negara bagian itu, kata Badan Penanggulangan Bencana negara bagian tersebut dalam sebuah pernyataan. Secara keseluruhan, hampir 500 ribu orang telah terdampak banjir monsun di negara bagian tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Evening. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito berkunjung ke Indonesia tanggal 17 hingga 23 Juni 2023. Selain ke Jakarta, dia juga secara khusus berkunjung ke Yogyakarta. Sebagai tamu, dia disambut penuh hormat, seolah tidak ada sejarah kelam yang patut diingat dari kedua negara. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memakai ageman takwa atau pakaian Jawa khas keluarga Kraton Yogyakarta ketika menyambut Kaisar Naruhito Rabu 21 Juni malam. GKR Mangkubumi Putri Sulung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sedikit bercerita tentang bagaimana mereka menyambut kedatangan Naruhito.
Tadi ada tarian, biasa tariannya lawung, kemudian beliau melihat batik, keris, kemudian wayang kulit. Intinya beliau senang sekali dan melanjutkan visit dari orang tuanya sebelumnya.
Suasana makan malam yang hangat diiringi orkestra di keraton itu seolah menutup fakta bahwa ada sejarah kelam yang berlangsung di masa penjajahan Jepang 1942-1945 tidak hanya terjadi di Yogyakarta, namun di seluruh Indonesia. Padahal hanya 5 km di sebelah utara keraton Yogyakarta, membentang Selokan Mataram, saluran air sepanjang sekitar 30 km yang dibangun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kerja paksa Jepang, Romusa. Sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Aji Cahyo Baskoro ketika berbincang dengan VOA mengaku tidak bisa memastikan apakah orang Indonesia lupa atau memaafkan tindakan Jepang di masa lalu itu.
Sulit menjawab itu. Saya juga tidak berani mengambil kesimpulan apakah kita maafkan atau lupa. Kalau di dalam sejarah kita, itu di dalam historiografi kita, misalnya mengenai Jukunian, Romusa itu ya jarang ya dibahas. Jukunian itu terutama ya.
Salah satu kisah paling menyakitkan dalam sejarah Indonesia-Jepang adalah Jukun Ianfu. Diperkirakan ada sekitar 200 ribu perempuan dari Korea, Cina, Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam menjadi budak seks tentara Jepang. Negara seperti Cina dan Korea bersikap tegas dalam isu ini, sedangkan Indonesia cenderung tak bersuara. Meski negara tidak bergerak, bukan berarti korban diam. Salah satunya adalah almarhumah Mardiem, perempuan Yogyakarta, yang menggugat pemerintah Jepang di akhir tahun 90-an. Budi Santoso, Direktur LBH Yogyakarta 1995-2001, yang mendampingi Mardiem ingat betul bagaimana perjuangan mereka.
Salah satu klausul yang paling penting yang diperjuangkan oleh para korban, Bu Mardiem dan kawan-kawan, itu adalah permintaan maaf dari pemerintah Jepang secara personal kepada masing-masing korban gitu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, menyusul berakhirnya status kedaruratan kesehatan oleh sedikitnya 7 negara, pemerintah juga menetapkan Indonesia memasuki masa endemi COVID-19. Artinya, COVID-19 sudah dianggap sebagai penyakit biasa dan bukan keadaan darurat. Kondisi ini berdampak pada skema pembiayaan kesehatan pasien COVID yang selama ini gratis ditanggung negara. Yuda Satriawan melaporkan berikut ini.
Penyintas COVID-19 Fajar Sodik mengaku senang akhirnya Indonesia memasuki masa endemi, yang berarti bukan masa darurat lagi. Ia mengenang saat-saat dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Solo ketika terjangkit COVID-19 2 tahun lalu.
Ada biaya, karena kondisi saya waktu itu masuknya sudah parah itu ya. Maksudnya ya. Saya sudah parah, terus ketika itu sudah nafasnya sudah tersengal-sengal, sudah sakit banget. Terus habis itu juga per hari itu obat yang saya minum pagi itu 15 biji. Siang 15, malam 15 gitu. Jadi sehari itu obat yang saya minum itu sekitar 45 ya. Obatnya itu obat per item keluhan gitu. Dan untuk itu ketika saya di sana itu saya ketika itu juga kepikir juga, waduh ini kalau suruh bayar waktu saya juga sempat bingung juga. Tapi setelah itu ada pasien yang sudah yang masuk lebih dulu, terus dia bilang ini gratis ditanggung pemerintah.
Pada masa pandemi itu, pasien COVID-19 tidak hanya harus menjalani perawatan medis yang umumnya dijamin pemerintah, tetapi juga berulang kali menjalani tes swab atau usap tenggorokan yang mahal. Saat menyatakan Indonesia memasuki masa endemi COVID Rabu lalu, Presiden Joko Widodo hanya mengimbau warga untuk tetap hati-hati dan terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Ia tidak menyebut soal biaya pengobatan pasien yang sebelumnya dijamin pemerintah. Namun dalam konferensi pers secara daring hari Kamis kemarin, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Dr. Wiku Adhisa Smito memastikan jaminan biaya itu.
Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien COVID-19 masih dijamin oleh pemerintah. Kemudian kebijakan selanjutnya akan diatur oleh pemerintah. Kedepannya, tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting.
Pemerintah sedang memulai skema pembayaran pasien COVID-19 yang berbeda dengan saat masa pandemi. Pada masa endemi sekarang ini, tanggungan biaya perawatan pasien COVID-19 akan disesuaikan dengan diagnosis pasien, sama seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada umum. Lalu bagaimana nasib Satgas Penanganan COVID-19 ketika masa pandemi beralih menjadi endemi? Profesor Dr. Wiku Adhisa Smito menilai saat ini Satgas masih dibutuhkan.
Satgas yang menangani COVID-19 merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk untuk menangani kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Seperti yang terlihat kondisi penanganan COVID-19 yang semakin terkendali dan terus membaik, maka peran dan fungsi Satgas akan disesuaikan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Amerika bergeming dari pernyataan yang disampaikan Presiden Joe Biden yang menyamakan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan diktator. Pernyataan yang disampaikan Biden sehari setelah lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral itu memicu kritik tajam dari Beijing. Berikut laporannya.
Pendengar, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Fidon Patel, mengatakan pernyataan Presiden Joe Biden yang menyamakan pemimpin Tiongkok Xi Jinping sebagai seorang diktator seharusnya tidak mengejutkan.
We won't hesitate to call out areas where we disagree.
Kami tidak akan ragu untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kami setujui atau terus terang tentang beberapa perbedaan ini. Tentu saja salah satu bidang yang telah dijelaskan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri adalah perbedaan antara demokrasi dan otokrasi.
Dalam penggalangan dana untuk kampanye presiden tahun 2023, Biden mengatakan Xi tidak menyadari keberadaan balon Tiongkok yang terbang di atas wilayah udara Amerika, yang diduga sebagai balon mata-mata, dan kemudian ditembak jatuh oleh militer Amerika Februari lalu. Biden menambahkan ketika Amerika menembak jatuh balon itu, Xi sangat malu dan menyangkal keberadaan balon tersebut. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, membalas pernyataan itu hari Rabu dalam konferensi pers hariannya. Pernyataan Amerika benar-benar tidak masuk akal, ujar Mao Ning, dan tidak bertanggung jawab. Sangat bertentangan dengan fakta dan telah secara serius melanggar protokol diplomatik dan sangat melanggar martabat politik Tiongkok. Ini adalah provokasi politik yang terang-terangan, tegasnya.
I think what you're going to see in the weeks ahead, the months ahead, is more senior level contact, more senior level engagement.
Biden menyampaikan pernyataannya sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyelesaikan lawatannya ke Beijing untuk memulihkan hubungan bilateral yang berada pada titik terendah dalam sejarah pasca insiden balon Februari lalu. Mitra senior di American Enterprise Institute, Zach Cooper, mengatakan,
if the engagements we're seeing are then followed by such direct criticisms,
jika lawatan Blinken kemudian diikuti dengan kritik langsung dari pejabat sangat senior, saya kira Tiongkok akan bertanya-tanya apa tujuan lawatan itu sebenarnya.
Meskipun lawatan Blinken tidak membuat terobosan berarti, ia dan Xi telah sepakat untuk menstabilkan persaingan Amerika dan Tiongkok sehingga tidak mengarah pada konflik.
And so this is an existing relationship and it's important that they have direct contact.
Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Evening, kucing liar yang dikembangbiakan di penangkaran akan dilepaskan di alam liar Taman Nasional Cairngorms di Skotlandia. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Spesies ini asli dari negara Skotlandia, tetapi kini diambang kepunahan. 20 kucing akan dilepaskan tahun ini, dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Kucing-kucing itu mungkin terlihat lucu dan suka dibelai, namun mereka bukan hewan peliharaan. Hewan itu adalah kucing liar atau wild cats sebagai hewan yang diprihatinkan dalam daftar merah IUCN atau Persatuan Internasional Pelestarian Alam. Dr. Helen Sen, Kepala Konservasi di Perhimpunan Kehewanan Skotlandia, mengatakan,
"Unfortunately, they're on the brink of extinction as a species.
Sayangnya, hewan itu diambang kepunahan. Jadi terlalu sedikit yang tersisa di alam liar untuk berkembang biak mandiri karena tersisa sedikit. Sungguh, tanpa bantuan dari luar, spesies ini akan punah."
Tetapi kini para pelestari lingkungan ingin mengembangkan kembali populasi liar mereka. Kucing liar yang dibiakkan di penangkaran itu akan dilepas di alam liar Taman Nasional Cairngorms. Beberapa ekor yang dipilih untuk dilepaskan dipantau dengan CCTV, dijauhkan dari pengunjung untuk mengurangi kontak dengan manusia. Itu adalah cara terbaik agar mereka siap menghadapi kenyataan hidup di alam liar. Lokasi pelepasan ke alam liar telah dipilih untuk meminimalkan gangguan terhadap spesies lain. Para ilmuwan akan mengawasi mereka di tempat baru. Lizzie Borderston dari Ken Groms Connect, sebuah organisasi yang dibentuk untuk meningkatkan ekologi di dalam taman nasional itu, mengatakan,
"They're going to be tracking the wildcats using GPS collars."
Mereka akan melacak kucing liar yang memakai GPS di lehernya. Mereka akan memantau perilaku hewan itu melalui jaringan kamera. Juga akan memantau pola makan mereka melalui analisis kotoran. Jadi semua penelitian yang dikumpulkan.
20 ekor kucing akan dilepas liarkan tahun ini.
Ada kegelisahan, saya merasa seperti orang tua yang cemas. Saya pikir kita semua merasakannya, karena seluruh tim berusaha keras untuk mencapai momen ini. Sebenarnya butuh kerja bertahun-tahun dan kolaborasi untuk sampai ke titik ini.
Para pelestari lingkungan berharap anak-anak kucing akan segera lahir di alam liar dan spesies itu tidak harus bergantung lagi pada program penangkaran untuk bertahan hidup. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Daging ayam hasil budidaya sel, bukan dari unggas yang disembelih, kini boleh dijual di Amerika Serikat. Departemen Pertanian telah menyetujui penjualan produk tersebut. Tujuannya mengurangi penyembelihan hewan dan secara drastis mengurangi dampak lingkungan akibat peternakan. Berikut laporan selengkapnya.
Departemen Pertanian Amerika, Rabu, untuk pertama kalinya menyetujui penjualan daging ayam hasil budidaya sel hewan. Persetujuan tersebut memungkinkan dua perusahaan di California, Upside Foods dan Good Meat, menjual daging yang diproduksi di laboratorium ke restoran-restoran dan akhirnya ke masyarakat luas. Langkah ini meluncurkan era baru produksi daging dan secara drastis mengurangi dampak lingkungan dari penggembalaan, menanam pakan untuk hewan, dan kotoran hewan. Josh Tetrick adalah pendiri kedua dan CEO Eat Just Incorporation, perusahaan yang mengoperasikan Good Meat. Kepada kantor berita Associated Press pada Oktober 2018, ia mengatakan,
"But today, with the world as it is, with growing populations, with pressure on our water systems, on our land, we need a better way."
Dengan dunia seperti sekarang, dengan pertumbuhan populasi, dengan tekanan pada sistem air dan tanah, kita membutuhkan cara lebih baik, cara lebih bersih, cara lebih aman.
Untuk menjual daging dan unggas di Amerika, perusahaan harus mengantongi hasil inspeksi yang dilakukan pemerintah federal. Persetujuan untuk daging hasil laboratorium ini didapat berbulan-bulan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan menganggap bahwa daging tersebut aman dikonsumsi. Jason Hall, koki di Marin County, mencicipi daging buatan ini.
The flavor's delicious. The texture is spot on, and that's not easy to do, right?
Rasanya enak, teksturnya pas, dan ini tidak mudah dilakukan, kan?
Daging hasil budidaya dikembangkan dalam tangki baja dengan menggunakan sel dari hewan hidup, telur yang dibuahi, atau bank khusus yang menyimpan sel-sel. Good Meat, yang sudah menjual daging budidaya di Singapura, negara pertama yang mengizinkannya, mengubah massa sel ayam menjadi irisan daging, nugget, daging yang disuwir-suwir, dan sate. Upside Foods dan Good Meat berencana menawarkan makanan baru ini terlebih dahulu ke restoran eksklusif. Pejabat-pejabat di kedua perusahaan menegaskan bahwa produk mereka betul-betul daging, bukan pengganti daging yang terbuat dari protein nabati dan bahan lainnya. Amy Chen dari Upside Foods menjelaskan,
"So if you imagine the meat that we have loved and eaten for tens of thousands of years, the meat that we cultivate is actually biologically the same, but it's made in a whole new way."
Jadi, daging yang kita cintai dan makan dalam puluhan ribu tahun sebenarnya secara biologis sama dengan daging yang kami budidayakan, tetapi dibuat dengan cara yang benar-benar baru.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Banyak penggemar film dan serial televisi terpukau oleh busana-busana yang dikenakan para bintang serial Sex and the City. Tapi tidak banyak yang mengenal orang yang berada di balik kesuksesan serial tersebut dan film-film yang menyiapkan busana-busana para bintang tersebut. Patricia Field, perancang kostum serial itu, diabadikan dalam film Happy Clothes, a film about Patricia Field. Selengkapnya disampaikan Madioni.
Penata kostum Patricia Field tidak pernah menyukai aturan busana. Perempuan yang membuat Sarah Jessica Parker dalam Sex and the City mengenakan tutu dan Lily Collins mengenakan sarung tangan pengemudi dari kulit dalam Emily in Paris telah membuat busana terasa mudah diakses oleh massa. Sekarang perjalanan karirnya ditampilkan dalam film dokumenter baru Happy Clothes, A Film About Patricia Field yang tayang perdana dalam Tribeca Film Festival bulan ini. Film ini disutradarai oleh Michael Seldich yang telah mewawancarai Field untuk acara khusus CNN dan menganggap gaya uniknya dalam memadukan warna dan pola serta gaya desainer dengan pakaian jalanan tidak konvensional dan mempesona. Meskipun awalnya Field menolak gagasan kru dokumenter membuntutinya, ia akhirnya mengalah dan mengatakan senang dengan hasilnya.
We can always find people to sit down and talk about working with you and say wonderful things and throw in archival footage. I said, but that's not exactly the documentary I want to make. I want to be more watch your process. I want to see you shop. I want to see you working with.
Saya mengatakan kepadanya, siapapun bisa membuat film dokumenter tentangnya. Saya bilang, kita selalu bertemu orang untuk berbincang dan membicarakan kerjasama dan mengatakan hal yang indah-indah, lalu menyertakan gambar-gambar arsip. Tetapi bukan film dokumenter seperti itu yang saya buat. Saya ingin benar-benar membuatnya menjadi nyata dan melihat Field bekerja dan masuk ke dalam kepalanya dan menjadi seperti lalat di dinding.
Di luar serial Sex and the City dan Emily in Paris, Field yang memenangkan Emmy juga dikenal mengatur busana termasuk untuk film The Devil Wears Prada yang membuatnya mendapatkan penghargaan Oscar dan Miami Rhapsody di mana ia bertemu Sarah Jessica Parker yang merekomendasikannya kepada pelaksana serial Darren Star untuk Sex and the City. Phil mengatakan ia menggunakan pendekatan dalam pekerjaannya dengan mempertimbang aspek pribadi. Film ini memiliki rekaman arsip Phil sejak ia menjalankan tokonya di pusat kota New York City pada tahun 1980-an dan menunjukkan bagaimana ia masih menata gaya busana para bintang hingga sekarang. Film ini juga mengikuti prosesnya ketika mendandani aktor Bresa Webb yang membintangi Run the World. Saya Madioni, VOA.
Pameran seni keliling Icons on Ammo Boxes singgah di kota New York beberapa waktu lalu. Pameran itu memperlihatkan hasil karya dua seniman Ukraina yang menciptakan sejumlah lukisan ikon Kristen dari bekas tutup kotak kayu tempat amunisi. Berikut laporan selengkapnya.
Sebanyak 17 kotak kayu tempat amunisi itu telah menjadi saksi pertempuran di garis depan Ukraina. Pada bulan Mei lalu, kotak-kotak amunisi itu dibawa ke New York dan menjadi bagian dari sebuah pameran berjudul Icons on Ammo Boxes. Seniman asal Ukraina, Alexander Klimenko dan Sonia Atlantova, menciptakan barang seni dari kotak-kotak kayu bekas tersebut. Klimenko mulai mengerjakan proyek itu pada tahun 2014, tahun yang sama saat Rusia menganeksasi Crimea. Melalui Skype, Alexander Klimenko mengatakan,
saya bertanya kepada mereka apa yang akan kalian lakukan dengan kotak-kotak kayu ini setelah selesai digunakan. Mereka mengatakan mereka akan membakarnya. Namun saya melihat tutup kotak itu dan saya merasa terkejut karena papan ini mirip dengan yang digunakan untuk melukis ikon-ikon tersebut.
Gereja Saint Ignatius Loyola menggelar pameran tersebut. Pastor Dennis Yesalonia dari gereja itu mengatakan ia sangat terpesona dan kagum akan karya seni tersebut, sehingga ia ingin membeli beberapa di antaranya sekaligus untuk memberi dukungan terhadap Ukraina. Klimenko tidak dapat hadir dalam pameran di New York, namun ia merasa senang karena hasil penjualan karya seni itu diberikan kepada The Pirogov First Volunteer Mobile Hospital, sebuah organisasi non-pemerintah yang terdiri dari tenaga medis profesional yang memberikan layanan medis di garis depan pertempuran di Ukraina. Lewat Skype, Alexander Klimenko mengungkapkan,
tahun lalu saya menghabiskan waktu selama 2 bulan bekerja di rumah sakit sebagai seorang sukarelawan. Saya bekerja sebagai seorang supir di dekat Irpin, di Bucha. Saya telah melihat dan mengerti bagaimana rasanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
Pameran itu menampilkan lukisan terbaru yang dibuat Klimenko dan istrinya, seniman Sonia Atlantova, serta beberapa lukisan lama dari koleksi pribadi dan koleksi beberapa museum Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.